Kolose bi awomi yi enyon. Dengwe baba o ne igbo, nga nyeke ni nenge la o dikea. Ke jane, ni nemene li mihemi ke hemi puwa chuo nye heo. Isu mkanye le, inga ene ope, nemaka wome bua. Kone suomi neha ape kake, kekeo, amanu ni kwa kwa ene ami kuwa chuo asisi saminya, neno jemi bemi. Ne amale maun lami saneo. Maun lami saneo ji Kristu one, nile, ke jomine mi kuwa, Kristu mi anange. Inga nye ene ode, kone noko kanyami ngongwe munyuko, koba sisinye. Enga mika helo mion. Ibe nye ngole, se mumi mion, ike nyenge. Ke ihye bwane nye tuwa ni hiblo nye saminya. Ke bwane nye fisi kwen inge hemi kayemi, ne nye nganga Kristo mion mion. Epi omi bwajomi. Akale nye he Kristo Yesu kanye nyom cheo. Nye yano ne nye kele ne pekake. Nye ngo nye he ngo metele. Ne nye ngo nye yeke hale kula. Nye hane nye hemi kayemi omi ne wa, kambone achonye o. Ne nye na maun sinda. Nye hiya nehi, nene kokongo jeminile, lo ya kasisimi kaye nyonyogwe. Ble machomi hi, kamumu hi ne yoje ono, ango nina omeje, sepi Kristo ngo. Eja kampone maonsu nga tututu on, lo wananga Kristo mi, bene ebanga helo mi one. Nyeka Kristo pekake, lo heo, Kristo neji yihano yelichuo sunga nyemi. Ne nyeka Kristo pekake o, echonka aponye, pi helo mi nopomi. Mohun, Kristo ha helena we akono ne nyawa, benye no hewa mihun. Ne asole nye, e chokan apunye ngon pia Kristo he, ne mantre nyeke Kristo chosi eko hun. E jakanye hiyo yokan, maonge hewa mikwete kule nye, ne etre Kristo si hun lo. Sa, nyeke kaniko mene gbo, e jakanye pio ya yami, ne helo nyan, apunye. Se amlo neo, maonhane nyeke Kristo chuo, ba wamimi eko hun. E, Maungo wacho wahe yaya miyome ngopa wo. Wahe ni ine angmakesi wo. Ke ni ine saonge mlanya. Ekbele chuo. Eje nene ose. Ekango metesem chuo. Kristo kon hewa minga mumi minoyeli. Ke hewa miyome aden. Ebome alwapan. Ne eke chonji okan ninde eye kunimi. Lo heo. Nyeko hane noko newo nye mla. Nga none nye maye. Ke none nye manu he. Alo nge nyami be. Nyo hiyo he nyami be. Ke he jomi ligbi he. Nino ome chuonge kan. Ni hine mamba huo seo anini keke. Niche niche oji Kristo. Nyeko hane ni hine buu ahe. Kamele ahipe ni chuo. Ne abu nye kan. Nyele nye be no komi. Adi oke. Me anani na pote nye kome. Ne anye onye noke. Nye ke he simba mne jabofo hi. Kike manimine ome huo ahe no yakagun. Ne mele ametewe Kristo ne jiyo. Nemlo chuo chuo. Jiyo mi enani chuo ni hiyan leo ke jiyo. Niye ni ne ogun okpa ome. Ke pani ome ami. Ne eha nemlo chuo wa kambo ne mauntu o. Ne Kristo gbo. Nyehu nye gbo. Ne akwanye kaje mumuhi ne yiyo jiyo no ademi. Mini ye jemo. Ne nye pio nye nikan. No ne nye ke jiyo gne boy ke muo. Mini ye jenye ha apa uwa nye mlake. Ko pete he. Ko sa onya. Ne ko ta he tete po o. Mlande ome chuo kwa oni hi, neke achun ahe nipe ahe mi kwanta ahe. Ade sa mla hi, ke chomi hi kekeji ene ome. Ninde, niko me susu waka, kike ma mlande ome chuo ni le, ne hano ni che fionsi nge jami mi. Abwa pio ahe humi, ne awa anumlo chuo yimi, ke chuo ka maun le ange jayi. Anu kwale mion, mlande ome nyewe ne achion anumlo chuo we akondo nyan.